Gemeente, kan die woord oopmaak by Jesaja hoofstuk 9. En as die woord oop is by Jesaja hoofstuk 9, dan gaan ons eers oor die woord bid. Vader, by die geopende woord word die mens baie klein. Wanneer ons u woord, u almagtige woord oopmaak, dan besef ons ons onmag en u almag. Dierbare Vader, ons sidder ook vir u woord. Maar anders as die duivel en die duivels wat daarvoor sidder, want hulle het 'n vrees vir die uiteinde. Sidder ons vir u woord se krag en almag. Sidder ons vir u woord, Vader, sodat dit ook in ons lewe tot 'n gehoorsame kind van u sal lei. Vader, ons is afhanklik, so afhanklik van u. En ons kan in hierdie lewe nie een tree voor die ander gee as u ons nie in hierdie lewe lei en daartoe die krag gee en die wysheid nie. Daarom vanmôre open u u woord vir ons om ons uit u woord die krag te gee en die insig, die kennis, die oortuiging wat nodig is en die vermoë, Vader, om tot u eer uit te styg. Seën u kosbare woord in ons ontvanklike harte, dat dit vrug sal dra. Dit vra ons in die naam van ons meester Yeshua. Amen. Ons is besig ook vir die toehoorders, ook die persoon wat vandag by ons aansluit, met 'n baie besondere reeks. Dit gaan oor die raadsplan van ons Vader. En daar's 'n goue draad wat in hierdie raadsplan deurloop. En daardie goue draad is: die liefde van God vergaan nimmer meer. Ongeag die aanslag wat daarteen die liefde gevoer word, die liefde van ons Vader is onveranderlik. En hy het daardie liefde van hom uitgespreek, en dit het ons reeds behandel. Hy het sy liefde verklaar, 'n ewige liefde aan 'n volk, 'n saadlyn, 'n letterlike sperma, wat hy van voor die grondlegging van die wêreld af reeds by name elkeen vir hom uitgekies het. En ons het gesien hoe hy in liefde met hierdie volk van hom 'n ewige, 'n onveranderlike, 'n onberoulike verbond gesluit het om daardie liefde sê Elohim te wees, met hom te wees. Hy het met daardie volk van hom in die huwelik getree. Dit het ons na gaan kyk. En ons het uiteindelik gesien hoe daardie volk hom so teleurgestel het. Hoe daardie volk by in totale onvermoë gestaan het om die huweliksreëls te kon hou. En dat dit die Vader genoodsaak het, omdat hy 'n regverdige God is en 'n God van geregtigheid is, kon hy nie bly staan by hierdie volk wat in ongeregtigheid geleef het nie, en moes hy haar die skeybrief gee. Ons het gesien die hartseer wat hy moes uitroep op 'n stadium: julle is lo rugama, onbegenadigdes, julle is lo ami, nie my volk nie. En hoe hy hierdie volk van hom, hierdie letterlike volk van hom uitgelewer het in sonde, omdat hulle die wet gebreek het. En hulle die slawe geword het van hierdie wêreld, van hierdie bestel, van die heerser van hierdie wêreld, die Satan self. Hoe hulle is verwyder gestaan het van hulle Elohim, en hy vir hulle sê, maar kan julle nie hoor nie, want julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword, daarom kan ek julle nie hoor nie. Maar ons het ook gesien hoe hy van die begin af gesê het, maar ek is die getroue, ek is. Ek is getrou aan wat ek sê. Ek is getrou aan my beloftes. Ek is getrou aan my verbond. Ek is getrou aan my wetgewing. Ek het dit ingestel, ek het my naam daaraan gekoppel. My naam en my eer en my heerlikheid is gekoppel aan dit wat ek vir hierdie volk beloof het. En die belofte is, jy is myne, jy sal myne bly. En ek sal jou, my volk wat so afgedwaal het, ek sal vir jou 'n plan maak. Ek sal instaan vir jou oortreding, sodat jy uiteindelik weer met my herenig kan word. Sodat ons weer een kan wees. Wat het ons tot hier toe hanteer? Hierdie sake uit die Ou Testament. En dis alles deel van die ou verbond. En ek sluit nou vandag af met hierdie gedeelte. En ek het laas vir julle gesê, al hierdie dinge wat ek nou genoem het, is soos ankerpale wat 'n hoekpaal moet vashou. En die hoekpaal het 'n naam, waaraan al hierdie ankerpale gekoppel is. En daardie hoekpaal se naam, en dit is waarna ons vandag gaan kyk, is die betekenis of die term verlossing, om gelos te word. Om in English redemption, the law of redemption, to re, the prefix re, the same as restore, or restoration and redemption. Wat beteken dit? Is om iets wat sy vorige status verloor het, te herstel. Verlossing, die voorvoegsel vir, by los, sê hier was iets wat van status verander het, wat herstel moet word. En wat sien ons? Selfde volk, raak verlore, daar moet 'n prys betaal word om dit weer terug te kry, hierdie volk, en iemand moet daardie, moet genoegsaam kan aanbied, om daardie verlossing te bewerkstellig. So ons gaan praat oor die lossingsreg, en dan wil ek dit uiteindelik deurtrek, na die Nuwe Testament. Na die nuwe verbond, na volkome herstel. Dis die eindpunt. Die herstel. Ons hoor so baie in die kerkgeleedere van revivals, herlewings. Ons leef nie nou in die tyd van herlewings nie. Ons lewe nou in 'n groter tyd, die tyd van herstel. Volkome herstel. Die herstel van die van dit wat hy oorspronk, wat ons vader oorspronklik beloof het, word uiteindelik volkome en volledig herstel in die koninkryk, waar hy sal sit op die troon, ons meester Yeshua sal sit op die troon van sy vader David, in die nuwe koninkryk, en saam met hom sy herstelde vrou. Dis oor wie ons praat. Nou gaan ons vandag stilstaan by die volgende, loop gou hierdie saak met my mooi deur. Dit is so belangrik, en dit het ek verlede keer ook beklemtoon, dat ons baie seker moet maak van die beginsels in die skrif. Dis ook wat ek noem hoekpale en ankerpale, dat die hoekpale moet vashou. As jy hierdie hoekpale reg plaas en reg anker, kan jy nie in die skrif verdwaal nie. Raak die skrif nie vir jou 'n vreemdheid nie. Kan jy sien dat die Ou Testament en die Nuwe Testament is absoluut in een gevleg en verweef? Die een kan nie sonder die ander wees en bestaan nie. Dis nie 'n geval van ons leef nou in 'n dispensasie sonder die Ou Testament nie. Ons leef nou in 'n dispensasie waarvan die Ou Testament vir ons getuig het en waarvan ons Vader sy beloftes wat hy toegemaak het nou ja en amen maak. Wat 'n kosbare tyd om in te leef. Hoe kon ons Vader al hierdie wonderlike beloftes van herstel, van redemption, van verlossing aan sy volk nakom? Daar's net een manier. En dit is, hy moet handel volgens sy eie wet. En daarna gaan ons kyk vanmôre om te verstaan op grond waarvan is die Vader in staat om te verlos. Ons het gesien, Matteus 1 vers 21, en ons het dit ook as 'n themaskrif nog gebruik tot hiertoe, waar Matteus 1 vers 21 die prachtige aankondiging van die engel aan Maria is, jy moet hom Yeshua noem, want dit is hy wat sy volk, sy letterlike in die Grieks hier die laos, sy eie bloed van hulle sonde kom verlos. Daar het jy die alles by mekaar gevat, sy volk, sy eie bloed, moet verlos word, waarvan? Van die slavernij waar hulle is, die slavernij van sonde. Nou gaan hy saam met my, en hy sal sien, loop het saam met my, toe hy kom, kom hy as die een wat moes kom los, dit was sy eerste groot taak, hy het nie gekom as koning nie, ons gaan nou lees in die Ou Testament, baie plekke, waar hy vooruit sien, waar daar profesie gemaakt word aan die einde van die tyd, wat sal weer herstel word? Die koninkryk. Wie gaan regeer? Koning Yeshua, op die troon van David. Wie gaan saam met hom regeer? Die prinses en prinsesse, sy Israel. Oor wie gaan hulle regeer? Oor 'n verloste en geredde volk. Dit beloof hy. Daarna gaan ons kyk. Maar, toe hy gekom het, die eerste keer het hy gekom sonder dat daar 'n volk was. Dink gou, toe hy daar gebore was, daardie dag in die stal, was daar 'n volk. Daar was nie 'n volk nie. Die volk was onder die skeibrief. Hy was Lo Ruhama, hy was Lo Ami. Daar was nie 'n volk vir die koninkryk nie. En die koning kan nie kom sit op 'n troon wat nog nie bestaan nie. Of wat eintlik verstrooi, verlore geraak het nie. En ek kan nie kom regeer oor 'n koninkryk wat nie bevolk is met sy eie nie. Daarom moes hy eers kom verlos. Daarom is die lossingsreg so belangrik. En as u hierdie kwessie oor die lossingsreg gaan verstaan, gaan ons by die volgende gedeelte van ons Nuwe Testament toe gaan. Sal u sien hoe wonderlik loop hierdie liefdesdraad deur tot op die einde en sal u die skrif in sy totale konteks ingebind kry. Wonderbaar. Nou gaan jy saam met my Jesaja 9. Dit is so opwindend om deur die woord te werk, en soos ek deur die woord werk vir die boodskap, kan mens nie anders as om, absoluut, nederig voor die Vader te word, en dankbaar, en gevul te word met blydskap, vir sy waarheidswoord, 'n woord van lewe en lig en liefde. En vanmôre leer ons nie net oor iets wat gaan gebeur nie. Elke woord ons vanmôre spreek is reeds die gemeente sin. Jy kan dit nou vir jouself reeds aanneem. Maak dit u sin. Maak dit ons sin. Jesaja 9 vers 1. Hier sien ons waaroor waarna toe gaan dit. Die opskrif daar is die voorspelling van die Messias ryk. Vers 1 sê, die volk, nou die volk, die woordjie volk in die Bybel, het ek vir u laas uitgewys, het baie Griekse en Hebreeuwse betekenisse, maar alles kom neer op een kernsaak, en dit is, daardie volk is letterlik, daardie volk kan nie vergeestelik word nie, hy word nie volk deur die geloof nie, dit is 'n bestaande volk, hierdie volk, wat in duisternis wandel, dit is nadat die skeibrief gegee is, en hy verwyder is van sy Elohimse teenwoordigheid, daar hy skeidsmuur opgerig is, hoe lyk dit in die volk? Duisternis. Hierdie volk, wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig verskyn. Is dit nie wonderbaar nie? Kyk wat sê hy hier, my volk sit in die land van doodskaduwee. Waar sit ons volkie vandag in die suidpunt van Afrika? Ook in 'n land van doodskaduwee. En die skaduwee word al hoe donkerder en al hoe langer. Maar hier is die boodskap vir jou en vir my vandag. Hy sê, hierdie volk het 'n lig gesien. En die lig het geskyn. En nou gaan jy net aan daarna vers 5 toe. En ons het dit gesing vanmôre. En dit is so wonderlik as mens in die sang en in die gebede, die bevestiging van hierdie woord, wat die Vader op sy hart het vir ons vandag, hoor. Ek dank hom daarvoor, dat hy hierdie woord bevestig het. Vers 5, want 'n kind is vir ons gebore. Wie is ons? Die wêreld? Alle ongelowiges in die wêreld? Nee. Boot vers 1 gelees, die volk. Wat 'n volk? Die letterlike nageslag van Abraham, Isak, Jakob, die seuns van Jakob. Gaan kyk self, wat beteken dit? Ek het laas vir jy gewys, gaan vat 'n konkordansie, gaan lees dit, en gaan kyk of jy daai woordjie volk kan vergeestelik met alles en almal. Kan nie. Want 'n kind is vir ons, hierdie volk, gebore. 'N seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, Vredevors, wat sê hy vir ons? Die uiteinde. En dit is waar ons hoop lê. Wat is die hoop van hierdie volk wat in duisternis wandel? Die feit dat 'n kind is gebore. Hier is die profetiese woord en ons lees Matteus en Nuwe Testament het gebeur. Hierdie profetiese woord het net so, soos dit geprofeteer was, net so plaasgevind. En hy sê, vers 6, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. En dan sluit hy af, die ywer van Jahwe van die leerskare sal dit doen. O, wees verseker. Of ons daarvan hou of nie, ons het dit net by Abri ook gehoor. Hy is die God van geregtigheid. En hy is getrou aan homself en aan sy woord en sy beloftes. Daarom sê hy, dit wat ek hier vir jou beloof, ek is die een wat die heerskappy dra. Ek is die een wat wonderbaar is, wat jou raadsman is, wat jou sterke God is, wat jou ewige Vader is, wat jou vredevors is. Jy volkie in die doodskaduwee. Dit is wie ek vir jou is. Hoekom? Tot vermeerdering van die heerskappy, van sy heerskappy, tot vrede, sonder einde. Waar? Op die troon van Dawid, om sy koninkryk, wat nog gevul moet word, met syne. Om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en geregtigheid. Sy ywer sal het vir ons doen. Jesaja 7, blaai net enetjie terug. Dan kyk ons weer, en ons trek het terug na die liefdeslijn toe. En jy sal sien in die Vader sy diepste wees, in sy diepste hartklop, wat wil hy vir ons wees? Wat wil hy vir hierdie kosbare volk van hom wees? Jesaja 7 vers 14 sê, daarom sal Jahwe self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En wat beteken Immanuel? God met ons. Wat is die Vaderhart? Daai herstel. Om weer deel te wees van ons harte. Om sy sielsbeminde weer aan sy sy te hee. Die een wat hy so lief het, om weer by hulle te wees. Om dit wat hy oorspronklik vir hulle beloof het, namelijk, ek is julle sin en julle is myne, daai myne terug te kry. Immanuel. Dit is wat hy wil. Wat is sy behoefte en begeerte by elkeen van een van my te wees. Daarom is sy naam ek is. Ek is met jou. En ek is, het in vervulling gegaan, met die offer, die lossingsoffer van ons meester. Gaan saam met my Jesaja 59 toe. Ons ken dit al, een deeltjie daarvan. Jesaja 59 sê vir ons die volgende. Eers vers 2, ons ken dit. Hier sien ons wat is die toestand van die volk. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sonde het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En dan, in daai selfde hoofstuk, Lees hier saam met my vanaf vers 20, net die volgende. Hier kom die belofte, dat hy gaan hierdie toestand, gaan hy verander. There will be a restoration, a redemption. Hy gaan dit wat hier verkeerd geloop het, gaan hy regstel. 20. Maar vir Sion kom hy as verlosser. Staan daar, hy kom vir elke een. Daar staan toch duidelik, vir Sion kom hy as verlosser, en vir die wat in Jakob hulle bekeer van hulle oortredinge, spreek Jahwe. Hoor mooi, hy kom om Sion los te maak. Nou dit beteken dan, Sion was vas. Vas aan wat? Vas aan die slavernij van sonde. Hoekom? Want Sion het God sy huwelikswet gebreek. Sion kon dit nie hou nie. So Sion was vas. En ons het dit verlede keer, denk ek, ondubbelsinnig gewys, dat alleenlik die wat onder die wet was, die wat die wet ontvang het, kon die wet breek. As jy die wet nie ontvang het nie, kan jy die wet nie breek nie. Maar as jy die wet ontvang het, staan jy onder die wet. En is jy skuldig aan die wet, as jy ombreek. En is die vloek van die wet, die dood, geestelike verwydering van die Vader. En dit het Israel oorgekom. Hierdie Sion was onder die vloek van die wet wat net hy ontvang het. Nie die hele wereld, net Sion het die wet ontvang. Dan sê hy, vir wie kom hy as verlosser, verlosser om iemand los te maak uit die slavernij, en ook te kom herstel, terug na die oorspronklike posisie, belangrik, vir die wat in Jakob hulle bekeer. Kom hy as verlosser vir een en elke een, net vir die wat in Jakob hulle bekeer. Daar staan swart op wit in my Bybel. Hy kom as verlosser vir die wat in Jakob terugdraai na hom. Klaarmaak met hierdie sonde. Wegdraai en terugdraai na God en sy geregtigheid. Na sy insettinge, na sy verordeninge. Terugstap na die Vader hart en toelaat dat die Vader jou hart besny en weer een maak met sy hart. Toelaat dat hy sy siel aan jou verkleef raak. Dis wat bekering is. Is raak verkleef in jou siel, in liefde aan die Vader, wat jou so oneindig lief het. Vir die wat in Jakob hulle bekeer, is hy die verlosser. Vers 21, wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê Jahwe. My gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sê hy vir Jesaja, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê Jahwe, van nou af tot in ewigheid nie. Wat sê hier? Hier is my verbond, my gees wat op jou is, in die geval Jesaja, op wie sy gees het Jahwe gerus, Jesaja sê in hierdie geval, hy sê hierdie gees wat op jou is, en my woorde, wat ek in jou mond gelê het, nou gaan lees hierdie wonderlike hoofstuk Jesaja, gaan kyk na die vloeke, gaan kyk na die beloftes, gaan kyk na die seën, staan alles om in hierdie hoofstuk vir ons opgeskrywe, wat sê hy vir ons, hierdie woorde sal nooit uit ons monde uitwyk nie. Sal nooit verlore raak nie. Tot in ewigheid nie. So vas bind hy om daaraan. Nou gaan hy saam met my, baie belangrike gedeelte, Levitikus hoofstuk 25, daar aan die begin van die Bybel. En ons gaan kyk, hoe is dit dan nou alles moontlik? Wat is die wetsgronde? Vir hierdie saak. Levitikus 25, en ons lees vers 47 tot 49, en hy sê, en dit is die wet, jy kan so bykie deurgaan, jy sal sien, die opskrif is vers 25, hoofstuk 25 opskrif, wet oor die sabbatsjaar en die jubeljaar, daarna vers 22 sê, oor die lossingsreg van verkoopte erfgoed en oor die slawe. Hier's 'n lossingsreg wat hier ingestel is oor erfgoed en oor verkoopte slawe. En hier gaan ons sien, twee dinge het met God se volk gebeur. Een, God se volk het sy erfenis om koningskinders in die koninkryk te wees, om prins en prinsesse van die Almagtige te wees, daai erfreg het Israel prysgegee. Hy het dit verloor. Tweedens, Israel het in slawerny vervalle geraak. So Israel self het slaaf geword en Israel het sy erfreg verbeur. Twee sake wat herstel moet word. Kom ons gaan kyk 47 tot 49. Hier sê hy, en as 'n vreemdeling of bywoner by jou vermoond word en jou broer by hom verarm en hy homself aan 'n vreemdeling of bywoner by jou verkoop of aan 'n familielid uit die geslag van 'n vreemdeling. Kom stop net daar. Lees ook daarin. As die sonde, die wetteloosheid by jou vermoond word. Ander woord, daar is die vreemdeling wat oor jou mag kry. Is jou wetsbreking bring jou tot sonde, bring jou tot slawerny, verander jou adres van die heerlikheid van Jahwe na die van die uitgeworpe Satan. Dit is verskriklik. Wat sê hy hier? Hier het iemand het iets oorhand gekry oor hierdie bepaalde persoon. En nou sê hy, as 'n vreemdeling of bywoner vermoond word en jou broer by hom verarm en hy homself aan 'n vreemdeling of bywoner by jou verkoop. Dit is vreeslik. Vers 48, dan moet daar vir hom, nadat hy hom verkoop het, 'n reg van lossing wees. En een van sy broers kan hom los. Wat sê hy? As hierdie persoon sy erfdeel verloor het, as hierdie persoon verkoop geraak het, in ons geval, die volksgeval, onder sonde, sê hy hier, moet daar vir hom 'n lossing wees. Daar moet 'n meganisme wees om so 'n persoon weer los te koop, vry te maak. En dan sê hy baie belangrike ding, en dit moet een van sy broers wees. Moet 'n broer wees, 'n bloedverwant. Levitikus 25, kyk net terug. En hier sê hy, en as jou broer verarm en van sy besittings, dis sy erfdeel, verkoop, moet sy losser wat sy naasbestaande is, kom en hy moet los dit wat sy broer verkoop het. Die naasbestaande moet die erfdeel van die broer ook gaan terugkoop. Ons het nou gelees die eerste gedeelte, die broer moet teruggekoop kan word. In die tweede gedeelte, die erfdeel van die broer moet teruggekoop kan word. Maar hier is twee baie belangrike sake wat uitstaan. Net 'n broer of net 'n naasbestaande, die Engelse woord is kinsman, mag hier as 'n losser optree. Niemand anders nie. Gaan nou saam met my na Rut hoofstuk 3 toe. Ons lees Rut 3 vanaf vers 12. Die volgende. Hier sien ons die pragtige geskiedenis van Boas en Rut. Rut die wedevrou. En ons sien die volgende. Jy sal dit nou sien. Rut kom by Boas en vra vir Boas, Boas, los my. Koop my vry. Boas, regverdige, sê vir Rut, ek kan dit nie nou doen nie. Want daar's nog een nader aan my, aan jou, as wat ek is. Daar's 'n naasbestaande nader aan jou, as wat ek is. Hy het eerste reg. Sien hoe fyn is die woord om ons te wys. Wie kan verlos? Slegs die naaste bloedverwant, die naaste naasbestaande mag verlos. OK. Nou, kom ons lees het gou. 3:12 sê vir ons, nou dan, sê Boas, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser nader as ek. Bly vannag oor, en as hy jou môre wil los, goed. Hy kan los, maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ek jou los. So waar is Jahwe leef, bly lê tot môre. Boas die regverdige, ek wil jou los, ek sal jou los, as die naaste jou nie kan verlos nie. Is prachtig. Rit 4, 4 tot 6. Sê vir ons, nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê, dis nou Boas wat nou praat met die naaste, nou praat die naaste wat mag verlos. Koop dit voor die wat hier sit, en voor die oudste van my volk, as jy wil los, los dan. Maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne, dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los, behalwe jy nie, en ek na jou. En hy antwoord, die ander man sê, maar ek sal los. En toe herinner Boas hom aan Rut se bagasie. Hy sê, maar onthou Rut het 'n klomp bagasie. Sy is 'n weduwevrou, en sy dra al die bagasie van haar man saam. Nou so is Israel ook 'n volk met bagasie. En hy sê die volgende. Daarop sê Boas, die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy sommer tegelijk Rut, die Moabitiese, die vrou van die dode, haar man is dood, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. Nou wat sê die naaste toe? En die losser sê, ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy maar my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. Hy kan nie los nie. En nou moet jy die volgende sien. Hierdie eerste losser is sommer ook die Ou Testament, of die Ou Verbond, as hy dit wil deurtrek. Hier is die wette, hier is alles gegee, daar is 'n weg tot saligheid as jy die wet hou. Maar die probleem is die volk kom met bagasie. Die bagasie van sonde. Wat sê die wet? Ek kan nie los nie. Heeltemal ontoereikend. Ek kan nie los nie. Ek los het vir Yeshua om te los. Jy kan maar los. Goed. Gaan saam met my na Jeremia, hoofstuk 50 toe asseblief. Jeremia 50, hoor jy as jy warm kry, moet ons daar 'n venster wat oopmaak. Jeremia 50, en ons gaan lees vers 33 en 34. Jeremia 50 vers 33 en 34 sê, en hier is baie belangrik, kom ons kyk of hierdie verlosser in staat is om te verlos. Het hierdie verlosser wat nodig is, om te kan intree en 'n losprys te betaal. Jesaja, Jeremia 50:33 sê, so sê Jahwe van die leerskare, die kinders van Israel en die kinders van Juda is saam verdruk, en almal wat hulle as gevangenes weggevoer het, hou hulle vas, weier om hulle te laat trek, al hierdie bagasie, hou hulle vas, weier om hulle te laat trek. Natuurlik, as die Satan jou het en jou adres het na sy domein toe verskuiwe, gaan hy jou nie net los nie. Hierdie slavernij, hierdie gejuk van die sonde wat op jou is, gaan vir jou vasvat. En hy gaan jou in die vlees vasttrek. En hy gaan vir jou in die vlees besig hou tot die dag dat jy van hierdie vlees ontslaak kan raak deur sy genade en jy het afsterf. Maar hy gaan vir jou trek en hy gaan jou nie wil los nie. So hier is 'n groot vyand aan die werk om God sy eiendom van hom af weg te hou. En hy sê, maar vers 34, hierdie volk, Israel, dit het ons net in 33 gelees, wees, van wie praat hy? Hy praat toch van Israel. Maar hulle verlosser is sterk. Jahwe van die leerskare is sy naam. Hy sal hulle saak sekerlik verdedig, onthou die woordjie ywer, om die aarde rus te gee, die inwoners van Babel in onrus te bring. Wat sê hy? Ek is sterk en ek is magtig, almagtig. Ek sal my volk verlos. Ek kwalifiseer om hulle, my volk, los te maak van hierdie verskriklike juk van slavernij. Ek kwalifiseer. Nou ga jy saam met my na Johannes 10 toe. Johannes die boek van Johannes, hoofstuk 10. En ons lees daarvan af vers 11. 'N baie belangrike gedeelte. Weer eens, kyk wat sê ons meester. Hy sê, ek is die goeie herder. Kyk die bedoeling waarmee hy kom. Kyk sy hart. Ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou ga jy sien, in die Bybel praat ons van skaapnasies en boknasies. Hier kom en hy sê, ek leef my lewe af vir die skape. Sy volk, sy letterlike saad, Israel, dwars deur die Bybelboek, word nog altyd vergelyk met 'n skaap. Metafoor wat gebruik word, is skaap, vergelyking, skaap. Goed, dan sê hy, vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Wie ken hy? Sy eie. Van wanneer af ken hy sy eie? Onthou Efesiërs 1? Van voor die grondlegging van die wêreld af. Van wanneer af ken hy sy eie? Van daardie dag dat hy Adam geskep het, na sy beeld en na sy gelykenis. Van wanneer af ken hy sy eie? Van het deur Adam, deur Set. En so gaan ons aan by Noag verby, by Abraham, by Isaac, by Jakob. Met wie hy uiteindelik in die huwelik tree, sy eie. Hy sê, dit is sy skape. Vers 14, vers 17. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Baie belangrik. Niemand dwing ons meester Yeshua nie. Hy staan nie onder dwang nie. Hy staan nie onder plig nie. Vrywillig kom hy en hy sê, ek lê my lewe af vir my skape. Daarom het my Vader my lief. 'N vrywillige offer. Nie 'n gedwonge offer nie. Vers 18. Niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê. Ek het mag om dit weer op te neem. En hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hy kan vrywillig die offer bring, of nie. En vrywillig het hy besluit, hierdie offer word gebring. Vers 26. En hier praat hy met die Jode hier om hom. En nou moet ons baie mooi gaan kyk. Hier is Nuwe Testament wat ons hiervan praat. En hier staan hy, ons meester, basies in die beskuldigde bank voor hierdie klomp jode. En hy sê vir hulle, vir die klomp jode hier voor hom, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Nou daar het jy dit. So hier is baie beslis, 'n uitsondering wat ons meester self maak. Hy sê vir hierdie klomp wat hom aanvat, julle kan nie glo nie. Alles hier vir julle sê, kan julle nie glo nie, dit bons van julle harte al weg, dit kan nooit ingang in julle harte vind nie, want julle is nie my skape nie. Is dit nie prachtig nie? Soos ek vir julle gesê het, gaan lees maar wat hy al vir julle gesê, my skape sê hy, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe. Vir wie gee hy die ewige lewe? Vir hierdie klomp jode wat hier voor hom staan. Hy sê nee, ek gee hulle wat van my skape is, die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan. Is dit die belofte soos in die Ou Testament gehoor het? My skape, my volk, my bruid, hy wat ek ewig lief het, sal nooit verlore gaan nie. Tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel, om hom te stenig. tot sover. Woedend, briesend vir die waarheidswoord van Elohim. Dit is hoe die wêreld vandag ook is. As jy die waarheid begin praat met die woord van die Vader, as jy sy hart begin openbaar aan sy volk. Nou gaan die saam met my na Galasiërs hoofstuk 4 toe. Oh, en die Galasiërs is wonderlike, magtige hoofstuk. 4, 3 en so meer. Galasiërs 4, baie belangrik om die aanknopingspunt te vind. Nuwe Testament, kyk baie mooi. Galasiërs 4, ons lees daarvan vanaf vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, die volheid van die tyd was toe Messia Yeshua gestuur is. Die volheid van die tyd is toe Yeshua, ons Messia, die losser van Israel, hierdie verbonde, hierdie beloftes kom waarmaak het, waaroor ons gepraat het. En wat sê hy? Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. O, prys sy naam, hy is self gebore onder die wet. Net soos Israel, wat by Sinaï die enigste is wat die wet ontvang het, is hy gebore onder dieselfde wet. En nou weet ons, hoekom? Sodat hy uiteindelik hierdie wet in sy vleeslike gedaante en toestand wel kon hou. En sodat die dag toe hy moes sterf aan die vloekpaal van Golgotha, hy nie daar gesterf het as God almagtig nie, maar hy gesterf het as vlees en bloed mens, wat die wet gehou het, en hy dus sondeloos gesterf het. En in dit, die geregtigheid van Vader, deur die wet, vervul het. Dus kom daarby. Sê hy vir ons hier so vers 4, 5. Vers 5, om die, en dit is so belangrik, waaroor is hy gestuur? Lees dit toch mooi saam met my. Hy is onder die wet gebore, vers 5, om die wat onder die wet was, los te koop. Die wêreld los te koop. Daar staan, om die wat onder die wet was, los te koop. Kan hy dit sien? Op grond waarvan koop hy los? Op grond daarvan, dat hy volgens die wet, wat ons in Levitikus 25 gelees het, die naaste bloedverwant aan sy volk is, en hy die reg het om los te koop, en hy vrywillig wil loskoop, en hy self onder die wet kom staan het, om hulle wat onder die wet was, los te koop. Nou gaan lees, onthou net weer, so hoef jy te gaan lees, die Psalm 147, daar die laaste gedeelte 19 en 20 wat vir ons so mooi sê, aan wie het hy sy wet gegee in sy insetting en sy verordeninge? Hy sê dit daar op Psalm 147 vers 19 en 20, ek het dit net gegee, alleenlik gegee aan Israel, en ek het dit vir niemand anders gegee nie, en dan sluit hy af met halleluja, prys ja, dat niemand het die wet en die insettinge en die verordeninge ontvang, behalwe my volk Israel nie. Wie is onder die wet, wat hier losgekoop moet word, hier dieselfde saad, hier dieselfde volk, onder die wet was, om wat te kom doen, los te koop, so hy kom bied een losprys aan, om hier die gevange volk, gevange aan, in die slavernij van sonde, los te koop. Hoekom? So dat ons, wie is ons wat onder die wet was, aanneming tot kinders kan ontvang. Wie word Jahwe se kinders? Nadat die losprys betaal is. Sy volk, julle wat onder die wet was, word weer sy kinders. Terug by, baie belangrike hoofstuk, Hosea. Wat sê Hosea? Hosea, trou met die hoervrou, wek kinders op, en hy sê, noem maar Lo-Ruhama, my volk, onbegenadigde, noem hom Lo-Ami, nie my volk nie, en so gaan hy aan, en wat sê hier? Hier sê hy, jylle sal weer die aanneming tot kinders ontvang, wat staan Hosea? En daar sal aan die einde van die dag, sal jylle weer wees, nie Loami nie, maar Ami. Jy sal nie wees Lo-Ruhama nie, maar Ruhama. Hier sê hy, aanneming tot kinders. En omdat jylle kinders is, het God die gees van sy seun in jylle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader, is dit nie kosbaar nie? Wat gebeur nou? Hierdie kinders, wie is die kinders? Is die dogters van Sion, die nageslag van Israel, die dogters van Sion. Wat kom Vader doen? Hy sê, ek kom jylle loskoop. Ek koop jy los met my eie bloed, jylle wat gevange was. En, hy sê, ek kom doen 'n groot saak. Ek kom lê in jylle harte my gees. Hy kom gee sy asem van lewe aan die wat hy verlos het. Ons gaan nou daarby verder stilstaan. Nou gaan jy saam met my Efesiërs 1 doen. Daar baie bekende Efesiërs hoofstuk 1. Prachtige gedeelte. Kom ons lees Efesiërs 1, ons lees daar vanaf vers 1. Paulus apostel van Yeshua Messia, deur die wil van Elohim, aan die heiliges, die afgesonderdes wat in Efese is, en die gelowiges in Yeshua Messia, genade vir julle en vrede. En so gaan hy aan, en dan sê hy, geseend is die God en Vader van ons meester, Yeshua, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, wanneer, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, vooruitbeskik, het hy al vooruitbeskik, om ons as sy kinders, en wie sy kinders nou net gesien, hulle wat onder die wet was, aan te neem, deur Yeshua Messia, na die welbehae van sy wil, wat sê ons in die onse Vader, laat u wil geskied. Wat is die Vader se wil? Die verlossing van sy kinders, sodat sy koninkryk gevul kan word met 'n verloste skaar van Israeliete. Gaan hy aan en hy sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. In hom, in ons Messia, het ons die verlossing. Hier trek die lossingsreg nog altyd deur. Wie is verlos? Jy kan net iets losmaak wat vas was, wat aan jou behoort het. Volk het aan hom behoort, die volk het vas geraak in sonde, weggedryf van hom. Wat het hy kom doen? Hy het die voldoende prys kom betaal, volgens die lossingsreg, om dit wat syne is, te verlos, los te maak. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. Nou vraag ek, kan die wêreld wat nie die wet het nie, teenoor God misdade bewerkstellig? As hy nie die wet het nie, is hy nie onder die wet nie, kan hy die wet nie breek nie. Wie het misdadig opgetree? Hulle wat die wet ontvang het misdadig opgetree, dat hulle die wet verbreek het. Moedwillig. Daar is die misdadigheid. En hy het, ons gaan uithaal uit die misdadigheid, na die rykdom van sy genade. Goed. Moet een slikkie water kry. Nou gaan jy saam met my, baie dankie. En ons gaan nou afsluit. Nou gaan jy gauw saam met my na Leviticus 25 toe. Blaai net saam terug na Leviticus 25 en ons gaan daar lees vers 26 en 27. En dit wil ek net gauw vir jy vastmaak. Leviticus 25, 26 en 27 sê, en as iemand geen losser het nie, maar het kan bekostig en genoeg vind vir die lossing, kan jy sien die lossing kos geld, kos prys, nie noodwendig geld nie, die lossing kos iets. Die lossing is duur. Moet hy die jare bereken dat het verkoop is en wat oorskiet moet hy aan die man aan wie hy verkoop het teruggee en dan na sy besittings teruggaan. In ander woorde, 'n voldoende prys moet betaal word. Nou gaan jy gou saam met my na 1 Petrus hoofstuk 1 toe. 1 Petrus 1. En ons lees gou daar vanaf vers 18 en 19 en ons gaan kyk hoe lyk hierdie prys? Was die prys wat betaal is voldoende vir hierdie verlossing van sy eie ja of nee? 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê: Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Nie losgekoop, deur silwer en goud nie, losgekoop, deur die kosbare bloed van die Messias self. En dis die begin van die nuwe verbond, waaroor ons gaan praat. Laaste gedeeltekie vir vandag, maak dit vir my weer oop by Galasiërs hoofstuk 3. En as ons dit gedoen het, het ons hierdie hoekpaal genoem die lossingsreg voldoende vasgeanker. Galasiërs hoofstuk 3 sê vir ons die volgende. Afsluitingsversies. Maar kosbaar, kosbaar, wonderlik, lewend, kragtig. 3 en ons lees daarof van vers 13. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Daar sê hy dit. Wie het hy losgekoop? Hulle wat onder die vloek van die wet was. En hy het self die vloek geword. Wat lees ons in Matteus 1:21? En is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat lees ons hier? Hy het dit reeds gedoen. Hy het die vloek geword. Is dit nie prachtig nie? Volbring. Volbrachte werk van die Messias. Hy het, hulle het onder die wet was losgekoop, vir hulle die vloek geword. Want daar is geskrywe, vervloek is elk een wat aan 'n hout hang. Dis geweldig. Ons sal nog by die prys, die volle prys, die betekenis van die prys kom. Na vers 14 toe. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom. En ons gaan dit sien in ons volgende gedeelte. As die Nuwe Testament praat van die heidene, van wie praat hy? Van al die heidene in die wêreld. Nee man, verheidensde Israel, wat van sy maker die skeybrief gekry het, wat weggedwaal het en sy maker so seer gemaak het, daai verheidensde Israel, na hulle kom hier die seun van Abraham. En dan gaan hy aan, ons lees vers 23 tot 29 en daarmee sluit ons af. Maar voordat die geloof gekom het, en hier is so belangrik, om ook die konteks tussen ou en nuwe testament of ou en nuwe verbond te verstaan. Maar voordat die geloof gekom het, nou wanneer het die geloof gekom? Die geloof het gekom nadat Messia die prys betaal het. In die geloofsdispensasies waarin ons leef om te sê, ek aanvaar dit, dat hy in die vlees gekom het en my kom los het en voldoende betaal het om my vry te koop van die slavernij, want ek was die slavernij van sonde. En hier sê hy, waarvoor die geloof gekom het, is ons, net Israel, onder die wet, wat net hy dit ontvang, in bewaring gehou. Kyk wat het God gedoen, o, hier is my so mooi deel van Godse raadsplan. Wat het hy gedoen? Hier kom hy na hierdie volk toe, wat doen hy in hierdie volk? Hy geef hulle 'n wet. Wat hy geweet het van die begin af, hulle nie kan hou nie. Al het het om later soveel hartseer, die vader soveel hartseer berok het, het vader geweet, hierdie volk kan die wet nie hou nie. Maar hy het wel een wet gegee, want hy het gesê, ek wil hierdie wet, moet soos 'n kinderoppasser oor julle wees. Julle is kinders, maar hier is die reels. Dis wat binnen julle moet wet ywer. Ek gee dit baie spesifiek vir julle, want ek het 'n plan met dit. Nou hoor nou mooi, jy gaan nou sien, prachtig, pan dit uit, vloei dit uit. Hy sê, ek het hier onder die wet in bewaring gehou, ingesluit, daar ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Ek het julle onder hierdie wet bewaar totdat die tyd van die geloof kom. Nou gaan hy aan. Die wet was dus ons stigmeester. Hulle sê ons trainer in die Engelse Bybel. Was ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Ons net Israel. Nou sê hy, wat sê hy hier? Hoor mooi. Ek gee vir julle Israel 'n tugmeester. En wat doen hierdie tugmeester? O, hy tugtig julle. Hy tugtig julle in die verstrooiing in. Hy tugtig julle weg van my af. Hy tugtig julle met 'n skeybrief. Hy doen dit alles. Hoekom? Hoekom? En hy doen dit net met Israel, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Sodat hy Messia, sodat die Vader Messia, Yeshua kan stuur en sê, myne, ek verlos jou. Ek maak jou vry van hierdie tugmeester. Ek kom haal jou wat onder hierdie tugmeester is, nie die wêreld nie, vir jou wat onder hierdie tugmeester is, kom haal ek uit. En ek kom was jou met my bloed, om deur my volkome geregtigheid te kry in die Vader. Dink gou 'n bietjie. Hoekom moes Messia kom? Om vir Israel geregtigheid te word. Daarom is die wet daar. As prys gegee, sodat God kan sê, maar net my volk kan verlos word. En vir net my volk kan ek die geregtigheid bring. Dis groot. Dit staan daar, maar jy betekenis verstaan om dit, om die diepte hiervan te sien. En ons sluit af na vers 29 toe, en dan sê hy, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Prys sy naam, want julle is almal kinders van Elohim, deur die geloof in Christus. Nou kom die kerkwêreld sê, ja, maar daar staan nou is julle almal kinders van Elohim. Maar hulle lees die konteks mos nou heeltemal mis. Van wie praat hy heeltyd? Van hulle wat onder die wet was. Van hulle vir wie hy juist die tugmeester as prys gegee, sodat hy sy genade aan hulle kon toon deur hulle te verlos. Dis met wie hy tog hier praat. Maar nou is julle almal kinders van God deur geloof in Yeshua Messia. Want julle almal wat in Yeshua gedoop is, het julle met Christus beklee. Vers 29. En as julle saam met Christus, as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, daar staan in die Grieks, dan is julle die sperma van Abraham en volgens die belofte erfgename. En nou wil ek daai gedeelte net gou vir julle lees uit die Amplified Bybel, wat dit so pragtig duidelik maak, want mense kan nou baie maklik hier inlees dat hy sê, omdat julle nou tot die geloof gekom het, word Abraham nou julle aartsvader. Dis nie wat daar staan nie. Kom, ek gaan dit gou vir u lees, en dis my afsluitingsteksie. Hy sê, and if you belong to Christ, are in him you who is Abraham's seed. Hoor julle dit? And if you belong to Christ, are in him you who is Abraham's seed, then you are Abraham's offspring and heirs according to the promise. So, omdat julle kinders van Abraham is. Omdat julle kinders van Abraham is. Daarom kon Christus vir die prys betaal. Daarom kon hy julle verlosser wees. Mag dit ons nederig maak voor die Almagtige. Ons roem kan net in hom wees en in sy ewige raadsplan. Amen. Vader, u woord is gelewer. Ek vra dat u die toehoorder daarmee sal seën en sal toerus, Vader, om u woord in gees en in waarheid te ken en te lewe. En Vader, uit hierdie kosbare woord van u wat ewig vas staan, die moed en die hoop te vind om in die donker tye wat vir ons voorlê en wat op hande is, vas te staan en u vas te hou en u getuies te wees tot op die dag dat ons meester kom. Help ons, Vader. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen.